Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiame šioje laidoje pasiklausyti filologo Dariaus Aleknos pasakojimą apie aktualijas, kurios yra susijusios su tam tikrų mūsų gyvenimo ypatybių, o šias ypatybės labai gražiai yra nurodęs ir gydytojas, daktaras, rašytojas, politikas Gintautas Vaitoška. Taigi sveikinuosi su gerbiamu Dariumi Alekna, garbė Jėzui Kristui. Sveiki.
Sveiki, per amžių amžius.
Taigi malonu, kad atvykote į Marijos radijo studiją čia prie Aušros vartų pasidalinti savo įžvalgą apie Gintauto Vaitoškos knygą. Apie kokią knygą mes kalbėsime šioje laidoje?
Na, kaip jūs jau minėjote, iš tiesų mūsų gyvenimo aktualijos privertė, paskatino pasidomėti kai kuriais reiškiniais, kurie staiga iškilo į visuomenės svarstymus ir visuomenės kalbas po 20 metų rinkimų. Staiga visi, na, ne visi, bet turbūt nemaža dalis visuomenės sužinojo, kad yra toks dalykas kaip homoseksualumas, vienalytės santokos, partnerystės ir daug panašių dalykų. Na ir visai natūraliai kilo smalsumas, na, tiems, kurie mažai apie tai žinojo, pasidomėti. Tai vat tuo keliu eidamas, mėgindamas suprasti, kas čia vyksta, kas čia darosi, dėl ko taip garsiai ginčiamas ir triukšmaujama, radau knygą, Gintauto Vaitoškos knygą, visai naują, 2019 metais išleistą Artumos leidykloje, kurios pavadinimas labai aktualiai ir nurodo yra problemas ir tai, kas dabar svarstoma. O vadinasi šitaip, homoseksualumas, dvitaškis, ko nebeleidžiama pasakyti. Klaustukas ir toliau paantraštė, psichologiniai, mediciniai, moraliniai ir socialiniai potraukio tai pačiai gimčiai aspektai.
Na, pavadinimas, žinoma, gali būti įvairus. Mes žinome, kad žiniasklaidoje yra taikomi tam tikri metodai. Netgi pasakoma atvirkščias dalykas, kad žmonės sudominti, kad jie paskui ten skaitytų ir taip toliau. Tos technologijos yra žinomos. Bet sakykite, gerbiamas Dariau, kas šioje knygoje jums buvo aktualu, kad jums ta knyga rūpi ir iškilo toks noras, poreikis netgi savo mintimis pasidalinti plačiau, tai būtent su Marijos radio klausytojų didelė auditorija?
Man buvo įdomus pirmiausia pasireiškinys. Daug yra kalbama, svarstoma, yra daug, sakyčiau, ideologinės miglos apie tai. Ir kai aš tą knygą perskaičiau, man pasirodė labai aktuali ir verta dėmesio. Nutariau parašyti nedidelę apžvalgą, knygą pristatyti viešai ir tikrai visiems rekomenduoju ir kviečiu ją skaityti, nes tikrai čia randame daug atsakymų į klausimus. Na, man pačiam buvo įdomiausia, na, psichologinė dalis, aš nesu psichologas, koks nors profesionalas, na, šiek tiek kaip ir visi po trupučiuką domiuosi. Na ir koks tai reiškinys, kas tai yra žmogaus prigimtyje, kas paskatina, kas atveda, kas galėtų būti vadinama priežastimis, sudėtingas žodis priežastis, kas pastumėja kai kurios žmonės būtent rinktis tokią gyvenimo, seksualinio gyvenimo kryptį. Tai šitie dalykai man buvo įdomiausia ir tikrai yra daug atsakymų, daug svarstymų apie tai. Na, autorius psichoanalitikas ir tos pusės žvelgia į reiškinį ir tikrai visus kviečiu pasiskaityti ir pasidomėti. Tikrai bus įdomu.
Daktaras Gintautas Vaitoška yra ne vieną kartą buvęs Marijos radio eteryje ir kalbėjęs būtent tomis problemomis, kokias, na, mums vienokio ir kitokių būdų atneša dabarties laikas. Jo temos apie gender ideologiją, kuri yra milžiniškas kūrinys, labai plati tema, apimant įvairias gyvenimo sritis ir prigimti, ir pasekmes, ir lytiškumą, ir vaikų ūkdymą mokyklose, ir iki mokyklinėse įstaigos, ir tėvystės klausimai, ir lyties klausimai, bei lyties keitimo klausimai, sveikatos klausimai, psichologinės sveikatos, fizinės. Čia labai plati tema. Būtent jūsų minima knyga Homoseksualumas, ko nebeleidžiama pasakyti, gal keletą minčių iš šios knygos galėtumėte įvardinti, pacituoti ir savo žodžiais persakyti, kurios jums atrodo yra svarbios, kad žmonės atkreiptų į tai dėmesį.
Jeigu kalbėtume ne iš eilės, na, sakysim, iš tikrųjų visuomenėje susidurime su argumentais gender ideologijos atstovų teiginiais, kurie, na, įvariai yra konstruojami, bet vienas iš jų, sakysim, svarstymą apie tai, kad homoseksualumas yra nulemtas prigimties. Štai yra tokių žmonių, kurie turi ar tai geną, ar ten kokią nors ypatingą hormonų kombinacija, dar kas nors, kad tai yra prigimtis, tai yra gamta ir nieko čia nepadarysi, reikia su tuo sutikti ir iš to daryti išvadas jau toliau kuriant socialinį visuomenės gyvenimą. Na ir turbūt visiems įdomu, kaip čia iš tikrųjų, nes gamtamoksliniai argumentai lyg tai šiais laikais mūsų visuomenėje laikomi stipriais ir svaresniais negu tarkime, moralinės, dorovės, srities svarstymai ir argumentai ir iš jos vedami. Na ir keliant taip klausimą, tai taip, šitoje knygoje galima rasti gana smulkiai aprašytą, kokie buvo tyrimai, kaip buvo ieškota gamtinių priežasčių, kiek tas leidžia šiuolaikinis mokslas, ar kaip ten su tam genetiniais dalykais ir panašiai. Na ir panašu, kad nieko nepavyksta rasti. Na, sakysim, aprašyti dideli identiškų dvynių tyrimai, iš kurių vienas yra homoseksualus, o kitas ne. Na, jeigu jau genetiškai žiūrint, tokie monozigotiniai dvyniai turi tą patį genetinį komplektą, bet štai vienas taip, kitas kitaip. Vienas iš daugelio dalykų, kuris man pasirodė įdomus. Panašiai ir su hormonais, žodžiu, na ir man pasirodė simpatiška išvada, ne tai, kad išvada, o pastaba, sakykime, veikiau autoriaus pastaba, kad tokiu būdu žmonės ieško, norėdami surasti kokią nors chromosomą arba geną homoseksualumo, tokiu būdu žmonės ieško, kaip išsisukti nuo moralinės atsakomybės savo greužiančio neramumo, sąžinės kokios nors, kad štai proga suversti kaltę prigimčiai, taip yra ir nieko daugiau čia negali padaryti. Tai visai taiklus svarstymas ir vertas dėmesio.
Radau internete tam tikrą anonsą šios knygos, kuriame autorius Gintautas Vaitoška yra pristatomas kaip šeimos psichoterapijos specialistas ir be abejo gydytojo išsilavinimą turintis daktaras. Taigi knygoje jisai remiasi įvairiais autoriais, žymiausiais praeito šimtmečio filosofais, psichologais ir jų tarpe žinoma yra Zigmundas Freudas ir dalinasi būtent jo pastabomis apie patirtį dirbant su homoseksualiais klientais. Gerbiamas Dariau, aš norėčiau paklausti, ar tikrai reikia viešai kalbėti gydytojui, terapeutui, na, arba bent jau rašyti ar svarstyti apie tai, ką jis patiria dirbdamas su klientu, kaip dabar yra įprasta sakyti, jau nebe pacientu, bet klientu. Tuo žmogum, kuris atėjo gauti paslaugos, pagydymo, patarimo, arba kokio medikamentinio, ar ko kito. Kaip jūs manote, va, tos viešos diskusijos apie šią gana tokią siaurą sritį, ar viskas čia subalansuota, ar čia viskas tvarkoj?
Ne, man atrodo, atsakymas gana paprastas. Šiaip turbūt nevertėtų, bet kadangi yra daug tą darančio, tai autoriai, kurie svarsto šitos klausimus, nori kalbėti ar argumentuoti, na, jie neturi kito pasirinkimo. Būtų gražu saugoti medicinę paslaptį, nekedenti visų didesnių ar mažesnių dalykų smulkmenų, bet na, daug ką mus priverčia daryti gyvenimas.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje pasakojame apie Gintauto Vaitoškos psichiatro, gydytojo, psichoterapeuto Homoseksualumas, ko nebeleidžiama pasakyti, knyga, apie kurią šiandien jums pasakoja Darius Alekna. Įkalbina Liutauras Sarapinas. Taigi, tęsiant pokalbį apie šią knygą, tokių, sakykime, tos temos leidinių turbūt pasitaiko ir iš tų, kurie yra skeptikai, sakykime, homoseksualumo, tų visų programų finansavimo, integravimo į bendrą visuomenės tą tokį aruodą, vertybinį ir taip toliau. Ir yra tų, kurie yra teigiamai nusiteikę ir mano, jog iš tikrųjų apie homoseksualumą yra kaip tik metas kalbėti, pasakoti, išsipasakoti, surasti priežastis, pasekmes, padėti tiems žmonėms, kurie jaučiasi esą tokie, padėti ir tiems, kurie yra nusiteikę prieš, surasti kažkokį tai vienokį ir kitokį susikalbėjimo būdą. Na, mintis lyg ir gera – bandyti žmonėms padėti susitarti, bandyti žmonėms kažkaip atliepti jų kelyje, kai jie vieni prieš kitus rodo kažkokią priešišką pasaulėžiūrą. Ir tie pasaulėžiūriniai dalykai, jie yra labai svarbus, todėl kad pasaulėžiūra nėra sumontuojama per vieną dieną arba per vienerius metus, arba per kokio Seimo kadenciją 4 ar 5 metų, ar perskaičius vieną knygą. Pasaulėžiūriniai dalykai dėja yra formuojami viso gyvenimo metu ir mes tą žinome, kad neįmanoma žmogui kažkaip imti, greitai žmogų perkomponuoti. Na, ideologijos, kurios buvo, sakykime, ar totalitaristinės ar kokios, na, sakykime, kitos ekspansinės ideologijos, turinčios labai konkretų tikslą valdyti, kurti ir permontuoti žmogų visapusiškai ir socialiai, ir mediciniškai, ir biologiškai, ir kaip kitaip. Tai tokios sistemos, žinoma, jos labai aktyviai čia reiškiasi, pasisako ir ką kita. Bet vardant taikos, jums perskaičius šią knygą, vardant ramybės, vardant tikrovės, tiesos, teisingumo ir tvarkos tos, kurie yra giluminė mūsų tvarka, harmonija mes tą tvarką vadiname. Kaip jūs manote, ši knyga prie kokios pusės daugiau prisideda? Prie tų, kurie konfliktuoja, prie tų, kurie nekonfliktuoja, prie tų, kurie už, kurie prieš, kaip susidarė, koks įspūdis?
Sudėtinga atsakyti, daug yra dalykų, kuriuos palietėte. Na, iš tikrųjų, mes matome, na, kaip ir tokią gana aštrią ideologinę kovą. Deja, jinai jau yra ne mokslinė, ne argumentų kova, o politinė kova, ideologinė kova. Na, ir nori, nenori, jeigu nesi šalininkas vienos ar kitos pozicijos, na, turi kovoti. Tiesa, reikalauja kovos, ne taip viskas paprasta. Nėra taip čia ir niekada nebuvo, kad štai tiesa ir visi džiaugiasi, šypsos ir laimingi, taip ir yra. Gyvenimas, politinis, visuomenės gyvenimas iš tiesų yra šiuo metu gana jaudrintas. Ir, na, jeigu kalbėsime apie šitą knygą, Gintauto Vaitoškos knygą, tai ji puikiai tuo, kad joje yra daug argumentų. Daug dalykinės medžiagos. Aš mielai perskaitysiu panašią knygą, panašiai parašytą kitos pusės šalininkų. Dažniausiai iš kitos pusės mes girdėme tik tai, na, kažkokius svarstymus apie kažkokias žmogaus teisės ir Lietuvos visuomenės atsilikimą, neprogresyvumą. Kur argumentai? Tai tokie psichologiniai, medicininiai, genetiniai, socialiniai, kaip išdėstyti Gintauto Vaitoškos knygoje, kur yra štai iš kitos pusės, aš mielai paskaityčiau. Na, tai šia prasme, kovos prasme, šioji knyga, na, yra kovos knyga. Kita vertus, aš įsivaizduoju žmogų, kuris iš tikrųjų nori suprasti, kuris nesileidžia į kovas, ar stengiasi jas nesileisti. Žmogų, kuriam homoseksualumas yra problema, jo problema. Ne visuomenės, ne kažkieno, kas ginčiasi, bet jo problema. Jis nori suprasti, kas su manim darosi, kas yra, kodėl čia yra. Aš taip manau, kad skaitydama šitą knygą, jis daug ką supras ir ras, na, tam tikrų atsakymų ir nusiraminimo ir pažinimo. Ir būtent šia prasme tai yra taikos knyga. Aš manau, kad ji, na, turėtų turėti ir, na, tam tikrą terapinę galę, nedidelę, leidžiančią žmogui, na, kuriam šita problema yra ypatingai arti, kuris dar mažai apie ją supranta ir išmano, manau, kad jam turėtų padėti. Tai šia prasme, kaip sakiau, tai yra taikos knyga.
Gerbiamas Dariau, štai kodėl aš klausiu šį klausimą, todėl kad, na, taip jau yra, kad mes girdime iš įvairių pusių įvairių kaltinimų ir žmonės vieni kitus kaltina. Ir kai kalbame homoseksualumo tema, kokia jį bebūtų, ar jį būtų šeimos ratelėje, ar būtų giminės, artimųjų, sakykime, kokių laidotuvių metų ar jubiliejaus metų, na tikrai juk pasitaiko, kad ir susibarė artimieji ten kalbėdami tomis ir politinėmis temomis, ir ką ištransliuoja radijas, televizija, tai visiškai natūralus dalykas yra, taip jau yra, susėdė prie stalo ar vaišių ar gedulų žmonės bendrauja, kalbasi. Ir kalbasi ne vien apie savo problemas, bet kalba apie tas bendrinės, sakykime, temas. Ir tie kaltinimai, jie šiuo metu labai vyrauja. Mes matome, jog dialogas vyksta kaltinimuose, arba kaltinimo, arba gynimuose, arba gynybos tokiais, na, konkrečiais va, tokiais aspektais. Čia šitoje vietoje galima būtų nukrypti į kitą potemę ir kalbėti apie mūsų kalbos kultūrą, diskusijų kultūrą arba kažko bendravimo kultūrą, bet mes suprantame, kad ką mes galime čia šioje vietoje pasakyti, jeigu demokratiniai procesai pas mus nu, tokie dar jauni, tokie dar vaikiški, mes tą demokratiją savo tik kūrėme tą valstybinę demokratinę ar tautinę ten demokratiją, valstybinę demokratiją, tai čia kita tema, bet... Jos susijusios, be jokios abejonės, ir vat kaltinimų kultūroje bet koks radikalesnis, aštresnis, kietesnis pasisakymas iškart iššaukia kaltinimus. Kaip jūs manote, ši knyga susilauks kaltintojų kaltinimų?
Manau, jis susilauks ne kaltinimų, o visiško nutilėjimų. Tai irgi yra politinės kovos būdas, ne veltui pats autorius pridėjo pa antraštę, ko nebeleidžiama pasakyti. Iš tiesų taip yra. Per daug joje yra argumentų, per daug joje yra faktų, per daug joje yra mokslo, kad būtų lengva su ja susidoroti. Tokiais atvejais bent jau viešumoje bus ignoruojama ir nebus pastebėta. Na, o jeigu kalbame apie artimų žmonių bendravimą, kaip jūs minėjote, prie stalo, įvairiom progom. Aš manau, kad šita knyga turėtų padauginti tarpusavio supratimo. Ji nepaišo homoseksualių žmonių su ragučiais ir kanopomis ir uodega, kalba apie juos pagarbiai, kalba apie jų sužeidimą, tam tikrą, gerai, sakykime, lygą, bet paklauskime kitaip, o kas yra sveikas apskritai? Štai aš sakiniais, jūs sakiniais, turim po lygą, kurią akivaizdžiai matyti. Abu žili ir taip toliau ir taip panašiai. Nežiūrint toliau, tai na, žmogus toks yra, žmogaus kūnas toks yra, ir ne tik kūnas, bet ir dvasia, ir siela. Ir kada supranti, geriau supranti na, procesus dvasioje, lygiai panašiai kaip ir su lyga. Ligoniai, kada susirgia, išsiaiškina, ar nori išsiaiškinti, nu gerai, ten kokie inkstai neveikia, ar širdis kažkas negerai, nu kas ten negerai, tai ten koks voštuvas, ar ten kokia nors arterija, ar dar kas nors. Paprastai ligoniai žino, kas negerai su jų kūnu. Tai panašiai visai naudinga ir, na, taip yra žinoti ir apie dvasios lygą, na, taip yra toks negalavimas, yra toks sutrikimas, va toksai va yra. Ir kada apie tai daugiau šnekama, tai na, darosi labiau suprantama visoms pusėms ir tie, kurie iš vienos pusės pyksta ir iš kitos pusės pyksta. Tai šia prasme, manau, kad na, tokiam artimų žmonių bendravimui ši knyga naudinga ir sutaikanti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsiame laidą. Dar vienu aspektu žvilgterkime į aplinką, į kontekstą, kadangi pačios knygos turinį mes paliksime klausytojams perskaičius, suprasti, na, pajausti tai, kas ten parašyta. Mūsų nėra tikslas perskaityti šioje laidoje jums knygą ir atsakyti į tuos klausimus, kurie toje knygoje yra iškeliami, tai paliksime skaitytojui, bet Kalbant apie kontekstą, yra ir tokie ir į gerą pusę poslinkiai visuomenėje, ir žinoma į tokią, nesakykime, nesakau blogą, nieko nėra blogo po saulė. Viskas doram žmogui išeina į gerą. Čia jokios abejonės. Bet yra tokie tendencingi dalykai ir tie tendencingi dalykai kartais turi tokį didelį netikrumo, kartais ir nereikalingumo atspalvį. Apie ką kalbu? Kalbu apie tai, kad tikrai Lietuvoje buvo labai daug šeimų, namų, brolių, sesių, pusbrolių, pusės ir vaikų, tėvų, santykių, kurie iš kartos į kartą gyveno gyvenimą, kuriame ši problema kaip homoseksualumas iš vis neegzistavo. Tiesiog jos nebuvo. Pažįstu daugybę žmonių, daugybę šeimų, kurie savo tarpe neturėjo homoseksualių asmenų. Nei prieš 20, nei prieš 30, nei prieš 50 metų, ką dar pats pamenu. Ir dabar tokių matau, jie neturi šitos problemos, jie neserga kažkokią reakciją, neįgiamą arba kažkokią kitokią, nes jie tos problemos tiesiog neturi. Savo aplinkoje jie neturi tokių žmonių, su kuriais reikėtų kažką kalbėti apie tai, spręsti problemas, taip toliau. Jie nėra pasaulio valdovai arba valstybių vadovai, kuriems reikėtų priimti bendrines problemas, padėti ir vienai, ir kitai pusiai, ir trečiai, ir ketvirtai. Daug tų yra mažumų, kai mes kalbame apie tą mažumų kategoriją. Ir kalbinių mažumų, ir ten odos spalvos mažumų, ir, sakykime, kažkokių tai socialinių aspektų mažumų, ir geografinių aspektų. Nu, visokių jų yra, jų tikrai yra labai daug. Bet šiuo metu kalbame apie tas vadinamas seksualinės mažumas, kurias mes suprantame kaip homoseksualų žmonės, tai buvo kalbama. Ir dabar susidaro toks keistas labai dalykas, kad tie žmonės, kurie niekada neturėjo su šiuo reiškiniu jokio ryšio, jokios problemos, yra įtraukiami dirbtinai. Viena iš grupių tokių yra vaikai. Per ugdymo mokyklose programas jie yra tiesiog dirbtinai įtraukiami, nes yra tokia tvarka, tokie nutarimai Europoje ir kur dar kažkur kitur. Ir va, žmonės tiesiog yra... Kaip čia pasakyti, liaudyje mano senelis šitą reiškinį vadindavo, kai vežimas yra statomas prieš arklį. Ir pabandykime, gerbiamas Dariau, na, kokia būtų jūsų nuomonė tiesiog. Na, ar tikrai visiems, visom grupėm žmonių, kurie gyvena mūsų tautoje, Lietuvoje, mūsų valstybėje, ar tikrai visiems reikia žinoti šituos visus sudedamuosius, iš ko susidaro tas homoseksualumas, kiek rūšių joje yra, kokios problemos ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tai turi būti vieša? Vat, grubus, tiesus klausimas. Ar tai turi būti vieša? Jūsų nuomonė.
Na, ne, neturėtų, aišku, būti vieša. Na, bet ne visai norėčiau su jumis sutikti, aš dabar, kada jūs pasakote apie šeimas 56 metų anksčiau. Na taip, aš prisiminiau savo močiutę, kuri pasakojo, kad viena jos draugė buvo ištekėjusi už vyro, kuris buvo homoseksualus. Suprato tik tai, kada. Tai čia jau čia smetonos laikai. Matyt, visą laiką kažkiek jų yra, tokių žmonių. Kiek, niekad aš nemačiau niekur Lietuvoje kokios nors statistikos. Na, čia visi skelbia, mes esame visur, nu gal ir esame visur, bet tai kiek ir kur, sakysim, aptariamoje knygoje yra šiek tiek statistikos iš kitų šalių. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose laikoma, kad kažkur apie 2% yra tokių žmonių. Australijos vienas tyrimas, gal kiek jau senokas, apie 2000-uosius, vėlgi čia iš tos pačios knygos atsimenu, 1,4% rado tokių atvejų. Šitą būtų gerai išsiaiškinti viešai svarstant, kaip čia dabar reikia keisti visus įstatymus ir visą Lietuvos konstituciją, kad būtų pagerbta kiek, 1,4 ar 2% žmonių. Kitas dalykas, toks viešinimas šitos problemos, ne, ar apsitai viso gyvenimo būdo, na, panašu, kad, na, autorius nerašo, čia aš pas taip svarstau, gal ir kiti taip mano, ir tam tikra reklama tokio gyvenimo būdo yra, na, skatinimas jį rinktis. Vėlgi iš tos pačios knygos, apie kurią kalbame, joje autorius mini, kad, na, buvo Jungtinėse valstijose tyrimas padarytas, kur buvo stebima paaugliai ir paskui ilgalaikis tyrimas nuo 14 iki 30 maždaug metų. Ir iš tikrųjų jaunimas, paaugliai, jie bręsta, jų atsiskleidžia lytinės galios, jie pradeda suprasti, kad jie tokia turi ir pradeda, na, ne tai, kad sąmoningai svarstyti, kas su jie daryti, bet, na, jie tuo metu labai svarbi. Iš tikrųjų esama daugiau polinkio ar nežinojimo, ar ne, ir sakysim, ar kartais nesu homoseksualus ar homoseksuali, o gal taip, gal ne. Na ir štai tas tyrimas nustatė, kad per 80% iš jaunuolių, vėlyvos paauglystės, ankstyvos jaunystės metų, kurie tame tyrime prisipažino, kad jie kaip ir turi homoseksualų potraukį, dar po 10 metų, kai jau jiems buvo 27-30, tai 80% jau nebeturėjo. Tai, na, šitame sutrikime, sakykime, taip, yra du komponentai. Ir apie juos gražiai svarsto ir aiškiai pasakoja autorius. Viena yra tam tikras psichologinis sutrikimas, aiškina autorius, jo priežastis, kaip jisai susidaro. Ir antras komponentas yra seksualizacija. Ne kiekvienu atveju psichologinis sutrikimas pereina į homoseksualumą. Reikalingas dar vienas elementas – seksualizacija. Tai kas galėtų paneigti galimybę, kaip sakoma, kad keliant tiek daug kalbų apie tai, viešai pasakojant, aiškinant, na, nėra stengiamasi pastumėti tą kryptimį jaunimo, kuris dar nėra pakankamai aiškiai apsisprendęs. Būtent todėl taip nepatinka įstatymas, kurio šiandien niekas nepaiso Lietuvoje, draudžiantis seksualinę propagandą vaikams, kažkaip panašiai vadinasi. Tai visą tai turint omeny, be abejo, apie tai reikėtų, na, saikingiau kalbėti, bet kitai vertus reikėtų ir žinoti, nes, na, atsitikus, sakysim, tokiam atveju yra galimas gydimas. Jeigu nežinosi nieko ir nebūsi bent jau minimaliai informuotas, tai nežinosi, kad yra sprendimas.
Besiklausydamas jūsų, gerbiamas Dariau Alekna, aš prisiminiau kai kuriuos, ne visus, bet kai kuriuos reportažus per televiziją, kur ypatingai rinkimų metu į parlamentą, Lietuvos Respublikos parlamentą, buvo tikrai šita tema apie tai, ar mes suprantame, ar užjaučiame homoseksualius asmenys, ar mes juos integruojame, ar mes juos niekiname, ar mes apie juos piktai kalbame. Ir tada reikia ieškoti būdų, kaip mus, na, kaip sakyti, sukultūrinti, kad mes nebūtume pikti, kad nebūtume agresyvus prieš kitaip atrodantį, kitaip mąstantį žmogų. Tų kalbų labai daug per rinkimus vyko. Net normaliai žmonės stebėjosi, kad daugiau kalbų yra apie kažkokią vieną temą, kuri visiškai nėra susijusi tiesiogiai su rinkimais, bet jinai yra tiesiog stumiama per rinkimų langą, ta tema yra nuolat eskaluojama. Ir tai stebina. Žinoma, stebina, kad mūsų rinkėjai yra, na, turbūt nelabai stiprus dar demokratiškai ir neturi instrumentų, kaip kelti kartelę aukščiau. Kad rinkimų metu būtų kalbama ne apie homoseksualų likimą, bet apie valstybės likimą. Ir čia šitoje vietoje neironizuoja nei kiek, nes iš tikrųjų, na, matėme, jog buvo tokių kalbų, kur tiesiog ta saldi tema pokalbėms, pasikalbėjimams, pakalbėjimams, apkalbėjimams ten ir taip toliau, jinai buvo tiesiog leidžiama ir buvo laikoma, kad tai yra viskas normalu, taip turi būti. Buvo manančių ir kitaip. Ir yra kažkas atsitikę visuomenėje, kad, na, tam tikri, sakykime, doros tekstai, tiesos tekstai, jie pasitraukė į antrą planą, o įvairiausiom išnašom arba reakcijom, emocijom yra skiriama labai daug dėmesio. Ir leidžiama tam ypatingai daug eterio, kas yra kapitalas mūsų ir taip toliau, valstybės kapitalas. Ir kai mes kalbame apie tuos vadinamuosius homoseksualų reikalus, tai taip yra šiuo metu, kad atrodo, jog tai yra pati didžiausia mūsų valstybės šiuo metu problema. Ne valstybės gynimas, ne valstybės auginimas, nesakykime darbo vietų kūrimas, ne mokesčių kažkoks tai padoresnis rinkimas ir sudarimas, ne mūsų kažkokia perkamoji galia, ne mūsų galia mąstyti, kurti ir taip toliau, bet vat būtent homoseksualumas tai Lietuvai yra labai labai svarbi tema. Ir žinoma, tokia realybė yra iškreipta. Tikrai iškreipta. Jūs minėjote procentus, kiek čia tų procentų galėtų būti gyventojų tokių, anokių, kitokių. Kiek bebūtų tiek, netame reikšmė, reikšmingumas netame. Visi yra valstybės gyventojai, visi vienodai teisūs prieš įstatymą, visi yra tos valstybės piliečiai, visi vienodai atsakingi. Nepriklauso nuo to, ar tu homoseksualus ar ne homoseksualus, atsakingas už valstybės į tiek pat. Ir už visą kitą. Tai va tokio požiūrio kažkaip stokojame. Ir tas požiūris yra nepopuliarus, to, kad ten daug kažko nepasakysi, ta tiesa yra konkreti, aiški, ją galima per 5 minutes išdėstyti ir visiems viskas aišku. Daug įdomiau yra bristi į tam tikrą nežinę, į rūką, kur apčiopom, kur dar neaiškus terminai, kur neaiškus dar sprendimai, kur neaiškus dar ir tie yra anie dalykai. Tai va ten atsiranda galimybė pasireikšti, manipuliuoti ir ką kitą daryti, net ir tiems, kurie neturi ne mažiausius nuovokos apie tai, apie ką šneka. Pasitaiko, visur pasitaiko gerų norų, bet tie geri norai kartais būna labai labai, labai labai tokie vaikiški. Taigi šioje laidoje kalbėdami apie Gintauto Vaitoškos knygą Homoseksualumas, ko nebeleidžiama kalbėti, mes raginame jūs, Marijos radio klausytojai, esant galimybė reikalui pavartyti ir tokio turinio literatūrą, kad tai netrodytų kaip stigma kokia, kad va, Marijos radijas yra temų, kurių neliečia. Liečiame absoliučiai viską, ką tik galime. Ir kaip ir autorius, kalbėdamas, reiškia, šioje knygoje apie įvairias problemas, jis yra, sako, remdamasis daugiau kaip 100 metų psichologijos istorija, įtikinamai parodo, kad su homoseksualumu susijusio kentėjimo priežastis yra kur kas gilesnės nei visuomenės pasmerkimas ir taip toliau, o potraukį tai pačiai gimčiai jaučiantis žmogus yra toks pat, kaip mes visi – subtilus ir netobulas, aštraus proto ir kenčiantis, neatsispirintis pagundai laikyti save tobulu ir dažnai išties labai talentingas. Galima daug būdvardžių ir epitetų pasakyti apie kiekvieną žmogų. Bet yra dar vienas dalykas, kuris būdingas yra galbūt kiekvienam, bet mes skirtingai tą dalyką reaguojam. Tai yra kančia. Vieni kančia sutaurina ir jos nebijo. Ir jie perkeičia į vaisingumą, kuris atneša didžiulę naudą šeimai, visuomeniai, tautai, bažnyčiai, kiekvienam žmogui. Ir yra tokių žmonių, kurie nuo kančios slepiasi, bėga, svaiginasi, vaistų, alkoholio, narkotikų pagalba, lošimų. Sprendžia ne kaip į namus atnešti uždarbį, o kaip išlošti tą uždarbį kokiuose nors tenais automatuose, kur galima įmetus vieną monetą gauti 25. Ir va ta kančia yra turbūt vienas iš svarbiausių aspektų. Kaip jums atrodo, Dariau, skaitant šią knygą, homoseksualumas, ko nebeleidžiama pasakyti?
Taip, jūs labai gražiai pasakėte apie kančią, apie kentėjimą ir kitokio kentėjimo prasme kiekvieno žmogaus gyvenime. Ką su kentėjimu galima padaryti? Ar išgerti tabletę nuo skausmo? Ar tą kentėjimą paversti ko nors tauresniu? Trumpai autorius kalba. Na, jo tema daugiau yra psichologinė, ne kultūrologinė, jis daug nenagrinėja tokių dalykų, bet kentėjimas ir kančia, kuris atsiranda iš aistros suvaldymo, pasipriešinimo jai, yra labai kūrybingas. Autorius kalba apie skaistumą, apie skaistumo dorybę ir skaistumo dovaną ir pasaulietiškai sakant susivaldymo, atveriamas erdves ir pačiam tobulėti, ir kurti, ir yra netgi antropologų pastebėta, kad kultūros, kuriuose yra daugiau susivaldymo, santūrumo, jos, kalbu apie seksualinę santūrumą, seksualinę susivaldymą, jos turtingesnės, kūrybingesnės. Na, laikykime tai hipotezę, autorius daug apie tai nerašo, nekalba, bet tai, na, galėtų būti gyvenimo kryptis ir homoseksualiems asmenims, ir ne tik, ir ne tik. Ir suvaldymas, ir santūrumas visiems žmonėms yra reikalingas ir jis atneša panašių vaisių, gerų vaisių.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie daktaro Gintauto Vaitoškos knygą Homoseksualumas, ko nebeleidžiama pasakyti, psichologiniai, medicininiai, moraliniai ir socialiniai potraukio tai pačiai gimčiai aspektai, pasakojo Darius Alekna. Jį kalbino Liutauras Sarapinas. Likite su Marijos radiju.